ishte pamundur të mos kërcejmë me Paloma Faith në këngën e saj të re, Till I'm Done. Kënga është pjesë e albumit të katërt të artistes The Architect, i cili është ngjitur në numrin 1 të chartit britanik që nga publikimi në 16 shkurt të këtij viti. Till I'm Done është një këngë disco funk dhe Paloma Faith në këtë këngë flet për pavarësinë dhe forcën e saj. Doja të shkruaja diçka më moderne, thot ajo. Në albumet e mëparshme, unë kam qenë më shqetësuar për të kaluarën, por tani po shikoj përpara për shkak të amësisë dhe dëshiroj të ndryshoj gjërat për një të ardhme më të mirë. Është një martesë e vjetër dhe e re. Pas 3 vjetësh mungese, Paloma Faith ka bërë një rikthim manitës, i cili jo vetëm që ka parë albumin në vendin e parë të klasifikimit britanik, por është në rrugën e duhur për t'u certifikuar dhe me platinum. Hey!